Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας, η γνωστή ομάδα του Χριστιανισμός και Επιστήμη, αποτελούμενη από το Ανέστη τον Ηλιόπουλο, από τον Ματθαίο τον Μπέκο, τον Δημήτρη τον Μπεράκη, τον Αλέκο τον Μπεράκη. Θα είμαστε εδώ κοντά σας μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο. Στον ήχο είναι ο Κώστας ο Γαλανόπουλος, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας και ίσως κάποιες απορίες που θα θέλατε να μας υποβάλλετε. Το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα και είναι κατά κάποιο τρόπο επίκαιρο λόγω των ημερών που περνάμε είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μπορεί κάποιος να ρωτήσει, μα πώς είναι δυνατόν ένα θεολογικό ζήτημα όπως είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να έχει θέση μέσα σε μια εκπομπή η οποία είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όμως πράγματι η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι θεολογικό ζήτημα, όμως είναι και ένα ιστορικό γεγονός και όπως θα καταδείξουμε στις επόμενες δύο ώρες, ελπίζω να προλάβουμε, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο υλικό, θα καταδείξουμε ότι είναι ένα από τα πιο τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στη συγκατάβασή Του και την αγάπη Του ο Θεός έχει σκύψει και προσφέρει στον κάθε άνθρωπο που είναι στοιχειωδώς ειλικρινής όλες αυτές τις βεβαιώσεις για να καταλάβει ότι ο Χριστός δεν μπορεί παρά να είναι ο Υιός του Θεού και είναι αναστημένος. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε στην προνομιακή θέση, εμείς από εδώ που σας μιλάμε, να τον έχουμε γνωρίσει αναστημένο, είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεώς Του, δεδομένου ότι ο Κύριος μας αναγέννησε, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, μας ευάπτισε με Πνεύμα Άγιον και μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε όπως και οι Απόστολοι ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Όμως θα μιλήσουμε μέσα από τα ιστορικά ντοκουμέντα, βέβαια με γνώμονα τον Λόγο του Θεού, αλλά θα αναφέρουμε και τη μαρτυρία της Αρχαίας Εκκλησίας και σύγχρονους μελετητές. Όπως είπαμε λοιπόν, σήμερα κοντά μας είναι όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και Επιστήμη. Επίσης έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας πούμε ότι η ιστοσελίδα μας έχει αρχίσει σε πλήρη δράση, δηλαδή μπορείτε να την επισκεφτείτε. Όσοι θέλουν μπορούν να το γράψουν, θα το ξαναπούμε σε κάποιο διάλειμμα. www.christianitypavlascience.gr Ξαναλέμε, www.christianitypavlascience.gr, Χριστιανισμός και Επιστήμη δηλαδή, christianitypavlascience.gr. Και μέσα εκεί μπορείτε να μας στείλετε email στην διεύθυνσή μας science@christianity.gr. Ήδη κατεβάζουμε ένα πλούσιο υλικό το οποίο είναι στη διάθεση κάθε αγαπητού αδελφού και αδελφής ή φίλου και φίλης οι οποίοι θέλουν να το επισκεφτούν, να το ελέγξουν και να ευλογηθούν από αυτό. Περνάμε όμως κατευθείαν στο θέμα της εκπομπής μας, γιατί έχουμε ένα πλούσιο υλικό. Όπως είπαμε, έχουμε επίσης και μία συνέντευξη, την οποία δύο από τα μέλη της ομάδος μας πήραν μία συνέντευξη στο κέντρο της Αθήνας για τις ανάγκες της εκπομπής και πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αντυχεί και εκφράζει την άποψη των ανθρώπων σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό το οποίο αναφέρουμε. Θα το αναφέρουμε σε κάποια στιγμή, θα το πούμε στην ροή της εκπομπής. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει τρία βασικά διαπιστευτήρια. Το πρώτο είναι η επιρροή της ζωής Του στην ιστορία μέσω των θαυμάτων και της διδασκαλίας Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεύτερον, τις προφητείες που εκπληρώθηκαν στη ζωή Του. Όλες αυτές οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες βρήκανε απόλυτη έκφραση στο πρόσωπο, στην ζωή, στον θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τέλος, το τρίτο διαπιστευτήριο είναι η Ανάστασή Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ο Χριστιανισμός στέκονται ή γκρεμίζονται μαζί. Δεν μπορεί να σταθεί ο Χριστιανισμός χωρίς την Ανάσταση. Είναι ένα βασικό δόγμα της Εκκλησίας μας και μάλιστα όπως θα δούμε δεν είναι πλέον ένα δόγμα, αν και είναι δόγμα με την έννοια ότι το δεχόμεθα δια της πίστεως, αλλά είναι τόσο τεκμηριωμένο που πλέον ξεφεύγει από τα όρια του δόγματος και αποτελεί μία αλήθεια και βέβαια για εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί μία βιωματική αλήθεια που τους άλλαξε και τους αλλάζει τη ζωή καθώς και τον περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει. Και περνάμε κατευθείαν στον αγαπητό Ανέστη. Καταρχάς σας χαιρετώ όλους,
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους
φίλους
ακροατές. Μια χαρά τα είπατε.
Ωραία. Δημήτρη μου.
Καλησπέρα και εγώ. Και παραδομικά χαίρομαι πάρα πολύ για το όμορφο αυτό θέμα που έχουμε σήμερα.
Ανέστη.
Χαίρετο και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον κύριο που μας δίνει την ευκαιρία τις ημέρες αυτές να μιλήσουμε για το μεγάλο θαύμα της Ανάστασής του και ότι πραγματικά αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός που άλλαξε όλη τη ροή της ιστορίας.
Όμως από την κονσόλα του ήχου ο αγαπητός Κώστας με ενημερώνει ότι είναι έτοιμος να μας δώσει το ηχητικό ντοκουμέντο από το ρεπορτάζ που κάνατε. Οπότε μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε σε αυτό και συνεχίζουμε με την εκπομπή.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την ευκαιρία των ημερών του Πάσχα και στα πλαίσια του θέματός μας για την ιστορικότητα του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, βρεθήκαμε για λίγες ώρες σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, στην οδό Ερμού, και προσπαθήσαμε να πιάσουμε τον παλμό με τον οποίο ζει ο κόσμος αυτές τις ημέρες. Όχι σχετικά με τα ψώνια και τις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά σχετικά με το αν πιστεύουν ή όχι αυτό το οποίο πρόκειται να γιορταστεί σε λίγες ημέρες. Η ερώτηση που απευθύναμε στον κόσμο ήταν εάν πιστεύετε ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι η Ανάσταση του Χριστού έγινε στην πραγματικότητα ή όχι και για ποιο λόγο πιστεύετε ή δεν πιστεύετε. Θα ακούσετε λοιπόν τις απαντήσεις που πήραμε.
Ο λόγος είναι ότι είναι τόσα πολλά τα χρόνια που κοροϊδεύουν αυτούς, σας το λένε.
Μάλλον στα αλήθεια.
Βεβαίως και πιστεύω.
Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύω στην Αγία Γραφή.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν πιστεύω τίποτα. Λέω, ιστορία είναι όπως είναι όλες τις ιστορίες.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
Α, όχι.
Για ποιο λόγο?
Δεν υπάρχει στο σπαγιστός.
Ευχαριστούμε.
Γιατί μας αγαπάει.
Να πιστεύω τι είναι. Ο λόγος...
Δεν είναι ιστορικό γεγονός.
Ο λόγος, πιστεύετε?
Ποιος λόγος, αφού είναι ένα ιστορικό γεγονός. Η Επανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός. Και του 21 ένα ιστορικό γεγονός. Εντάξει, δεν υπάρχει εξήγηση. Όπως γίνανε όλα τα γεγονότα τα φοβερά, έτσι ήταν και η Ανάσταση του Χριστού.
Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω γενικότερα σε όλα αυτά. Όχι μόνο στο ότι αναστήθηκε και στο ότι υπήρχε.
Έτσι μάθαμε, έτσι πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Τώρα θα τα αλλάξουμε εμείς.
Για ποιο λόγο τώρα, τι να σας πω. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δίνει στον άνθρωπο ελπίδα. Δηλαδή αυτό είναι που βασικά εισπράττει κανείς. Εγώ πιστεύω, χωρίς να είμαι θρησκευόμενη, αλλά αυτό που πιστεύω είναι αυτό, ότι είναι ένα φως ελπίδας για τον άνθρωπο.
Δεν είναι ιστορικό γεγονός, είναι ένα για τη θρησκεία μας, είναι κάτι που μας έχει χαράξει ουσιαστικά τη ζωή και για μένα είναι κάτι ιερό. Αυτό.
Εσύ.
Βασικά πιο πολύ, τι να πω, όχι, δεν μπορώ να πω ιστορικό γεγονός, ο Χριστός θρησκεύει για τους ανθρώπους, για τον πλανήτη, για τον κόσμο, που και πέρα άλλοι το ήταν λίγο διαφορετικά, το έχουν δημοσίγουρο. Το έχουν προσφέρει έτσι στον κόσμο λίγο διαφορετικά, ο ένας πιστεύει.
Εσύ πιστεύεις ότι έγινε ή όχι?
Εγώ πιστεύω ότι έγινε.
Μέχρι τώρα πιστεύουμε, παιδιά. Τώρα οι πιο νέοι είναι που δεν πιστεύουν.
Για ποιο λόγο το πιστεύετε αυτό?
Έτσι μάθαμε, έτσι ακούσαμε, αυτό πιστεύουμε. Και θα το πιστεύουμε όσο ζούμε και από εκεί και μετά δεν ξέρω. Θα την άλλη ζωή θα σας πούμε. Περισσότερο πιστεύω για να ενώνει τον κόσμο. Να υπάρχει μία συμπνία μεταξύ όλου του κόσμου.
Έγινε, πιστεύετε, Ανάσταση ή όχι?
Εγώ πιστεύω ότι έγινε.
Πολύ. Τώρα, αυτό είναι κάτι που έχει συνηθίσει μέσα στο μυαλό μου, το έχω ποτιστεί, πώς να σας πω, από μικρή και πιστεύω βεβαίως ότι η Ανάσταση έχει γίνει.
Ότι είναι ιστορικό γεγονός, ναι.
Και για ποιο λόγο?
Γιατί είναι, γεννήθηκε ο γιος του Θεού.
Ναι. Στα αλήθεια έγινε η Ανάσταση του Χριστού και θα έπρεπε να δείξει ο Χριστός στους ανθρώπους ότι μετά από τα πάθη τους έρχεται η πραγματική Ανάσταση. Κάποια στιγμή έρχεται η πραγματική Ανάσταση. Και στα πάθη μας και στη ζωή μας και σε ό,τι υποθούμε.
Αυτό δεν είναι, ναι, έγινε πριν 2.000 χρόνια, αλλά αυτό είναι αληθινό, γιατί ο Χριστός Ανάσταση και μας σώσε. Απλό.
Για την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και για το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός, Δημήτρης Περάκης και Ανέστης Ηλιόπουλος.
Και πάλι κοντά σας μετά από αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο ακούσατε, αγαπητοί φίλοι. Βέβαια δεν χρειάζεται σχολιασμός. Πιστεύω ότι απηχεί έστω και περιορισμένα αυτό το πιστεύω το οποίο υπάρχει γύρω μας, οι αντιλήψεις. Και μακάρι είναι αυτοί όλοι οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Κύριο σαν προσωπικό του σωτήρα, γιατί πράγματι είναι αναστημένος. Ο σκοπός της σημερινής εκπομπής, όπως και κάθε εκπομπής που γίνεται από το ραδιόφωνο αυτό, είναι να διαγράψει τον Κύριο όπως είναι πραγματικά ζωντανός, αναστημένος, να αυξήσει την πίστη μας στο πρόσωπό του και μέσα από αυτή την πίστη πραγματικά, γιατί ο Κύριος είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο πραγματικά, έτσι είναι τα πράγματα όπως τα γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας, την αιώνια ζωή πρώτα-πρώτα, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία έρχονται σε, επαφή, σε συνέπεια αυτού, τη θεραπεία μας, τη χαρά την οποία δίδει ο Κύριος και πάνω απ' όλα τον περιμένουμε να θα μας παραλάβει. Περνάμε σε σένα, αγαπητέ Ανέστη. Μύστες και ιδρυτές διαφόρων θρησκειών.
Μάλιστα.
Κάτι κοινό έχουν μεταξύ τους και κάτι διαφορετικό.
Βέβαια. Ξεκινώντας βέβαια από τα διαπιστευτήρια που αναφέρατε, αδερφέ, του Χριστού. Δηλαδή τη ζωή του, τα θαύματα που έκανε και τελικά την Ανάστασή του, έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες ανά τον κόσμο, οι οποίες κατά κανόνα βλέπουμε να βασίζονται σε φιλοσοφικά δεδομένα, εκτός από τέσσερις, οι οποίες έχουν τη διαφορά ότι βασίζονται σε προσωπικότητες.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν αυτές τις τέσσερις: ο Ιουδαϊσμός, ο Βουδισμός, ο Μωαμεθανισμός και ο Χριστιανισμός. Αν και για τον Χριστιανισμό προσωπικά δεν θα μου άρεσε η χρήση της ορολογίας θρησκεία, γιατί ο Χριστιανισμός είναι πίστη στον αναστημένο Χριστό και τρόπος ζωής.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ας χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά αυτόν τον όρο. Θα δούμε λοιπόν ότι ενώ οι ηγέτες όλων αυτών των θρησκειών των τριών των πρώτων, του Ιουδαϊσμού, του Βουδισμού και του Μωαμεθανισμού, έχουν κάτι κοινό. Οι ιδρυτές τους, εκτός από ότι είναι γνωστές προσωπικότητες, είναι γνωστό εξακριβωμένα πότε πέθαναν και ότι πραγματικά τέθηκαν σε μια τοποθεσία ταφής. Ο ιδρυτής του Ιουδαϊσμού, ο Αβραάμ, γνωρίζουμε ότι πέθανε γύρω στο 1900 π.Χ. Ποτέ δεν αναφέρθηκε κάτι για Ανάσταση. Ο ιδρυτής του Βουδισμού, ο Βούδας, και αυτός πέθανε και τάφη, και μάλιστα υπάρχει και το σχόλιο σαν ένας θάνατος που δεν αφήνει τίποτα πίσω του, που οδηγεί δηλαδή προς την εξαφάνιση. Ο Μωαμεθανισμός, γνωρίζουμε ότι έχει ιδρυθεί το Μωάμεθ, η τοποθεσία του τάφου του είναι πολύ γνωστή στη Μεδίνα, πέθανε το 632 μετά Χριστόν και γνωρίζουμε ότι τον τάφο τον επισκέπτονται ετησίως χιλιάδες μουσουλμάνοι. Έχουμε δηλαδή τρεις θρησκείες σε τρεις προσωπικότητες και τρεις κατηλημένους τάφους. Mm-hmm. Ένας μόνο τάφος είναι άδειος. Ένας μόνο ιδρυτής αναστήθηκε, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, αυτή την ιστορικότητα θέλουμε να θίξουμε, να δούμε από κοντά όλη αυτή την, το γεγονός όπως έγινε, την σταύρωση του Κυρίου μας, τα πάθη του, την Ανάστασή του και να πούμε και εμείς μαζί με όλους τους άλλους γιατί πράγματι είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δημήτρη.
Πραγματικά αυτό που πρώτα απ' όλα έχουμε να μοιραστούμε μαζί με τους φίλους ακροατές είναι ότι ο χριστιανισμός όλος βασίζεται στην Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή όσο και ωραία αν ήταν η φιλοσοφία, η δασκαλία, ακόμα και τα θαύματα του Κυρίου Μαϊσού Χριστού, mm-hmm. αν δεν είχε επακολουθήσει η Ανάστασή του, τότε όπως πολύ ωραία αναφέρει ο William Lane Craig, χωρίς την πίστη στην Ανάσταση, η χριστιανική πίστη δεν θα μπορούσε να σε δημιουργηθεί.
Mm-hmm.
Έτσι οι μαθητές θα παρέμειναν συντριμμένοι και νικημένοι. Και ακόμα και αν συνέχιζαν να θυμούνται τον Ιησού ως τον αγαπημένο δάσκαλό τους, η σταύρωσή του δεν θα είχε καταπνίξει μια για πάντα κάθε ελπίδα ότι αυτό ήταν ο Μεσσίας.
Μάλιστα.
Και πάνω απ' όλα θα αισθάνονταν και εξαπατημένοι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές ο ίδιος ο Χριστός είχε αναφερθεί στην μελλοντική ανάστασή του και θα αισθανόντουσαν ότι οι ίδιοι μαθητές, αυτός για τον οποίο αφιερώσανε τρία χρόνια της ζωής τους, τους εξαπάτησαν.
Άρα η Ανάσταση είναι θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας.
Ακριβώς. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί καθώς διαβάζουμε και μελετούμε, δίνεται πρώτα απ' όλα η ευκαιρία σε εμάς τους ίδιους να ανακαλύψουμε και με τη λογική, όπου στοχεύει έτσι αυτή η εκπομπή περισσότερο, ότι η Ανάσταση πια ξεφεύγει από μια θεολογία που είναι, που είπες και εσύ αγαπητή αδερφέ Αλέκο, και πραγματικά τίθεται στην έννοια της ιστορίας, ως ιστορικό γεγονός. Mm-hmm. Και κάθε, όπως θα δούμε και στην ροή της εκπομπής, κάθε άλλη εντύπωση, κάθε άλλη προσπάθεια καταπολέμησης του θαύματος Ανάσταση του Χριστού καταπίπτει με λογικά επιχειρήματα.
Εδώ θέλω να πω αυτό το οποίο έχει αναφέρει ο George Hanson, ο οποίος είναι ιστορικός, και λέει: η απλή πίστη του χριστιανού που πιστεύει στην Ανάσταση, η απλή πίστη, δεν είναι τίποτα μπροστά στην ευπιστία του σκεπτικιστή που δέχεται τα πιο τρελά και απίθανα σενάρια, αρκεί να μην παραδεχθεί την απλή μαρτυρία των ιστορικών γεγονότων. Και περί αυτών των ιστορικών γεγονότων θέλουμε σιγά σιγά να προσεγγίσουμε και να μιλήσουμε. Και αναφέρομαι σε σένα, αγαπητέ Μαθέ.
Μπαίνοντας σε αυτή τη λογική και στεκόμενη στη λογική, δηλαδή στο λογικό κομμάτι που θα μπορούσε κανείς να εξετάσει το ζήτημα της Ανάστασης, mm-hmm. καταρχήν βεβαίως μπορεί να ακούγεται ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει λογική σε αυτό. Δηλαδή ενδεχομένως κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι σκέφτεται ορθολογιστικά θα πει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο προφανώς δεν θα πρέπει καν να εξετάζεται, διότι είναι πέρα από τα όρια της λογικής. Βέβαια αυτό αυτομάτως είναι αντιεπιστημονικό, έτσι. Δηλαδή εάν οι επιστήμονες και το επιστημονικό πνεύμα ήταν αυτό που δεν κατανοούμε να μην το εξετάζουμε, δεν θα ήμασταν στα σπήλαια ακόμα, ας πούμε, και στις σκηνές του Αβραάμ.
Πάρα πολύ.
Αυτό το λέω λοιπόν διότι καταρχήν το ότι εξετάζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε ένα υπόβαθρο ιστορικό σε ένα ζήτημα πίστης δεν είναι απλά αθέμητο, αντιθέτως είναι απολύτως θεμητό, και τελικά το να έχει η πίστη ιστορικό υπόβαθρο την κάνει να είναι ακόμα με στερεότερα θεμέλια.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον για κάποιον που καταρχήν την εξετάζει λογικά. Αντιθέτως, μια πίστη που δεν έχει βάση σε ιστορικές μαρτυρίες και δεν έχει ιστορικό υπόβαθρο, σαφώς και θα πρέπει να κατεδαφίζεται.
Έτσι.
Και τέτοια είναι η πίστη αυτών που απορρίπτουν de facto την Ανάσταση του Χριστού.
Ακριβώς.
Αυτό το λέω διότι θέλω να πω κάτι που ενδεχομένως φαίνεται πάρα πολύ απλό και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θέλω να το απευθύνω σε όλους τους ακροατές μας. Προσέξτε, η Ανάσταση, όσο απλοϊκό και αν σας ακούγεται αυτό, έχει μόνο δύο ενδεχόμενα που την αφορά: ή έγινε ή δεν έγινε. Mm-hmm. Θα πείτε απλό αυτό. Πράγματι. Σκεφτείτε όμως ότι πάνω σε αυτό το απλό στοιχείο στηρίζεται το ζήτημα της ψυχής μου, της ψυχής σου, της ψυχής του ακροατή που ακούει. Είναι λοιπόν σαν να λέω ότι έχει σημασία τελικά η ψυχή μου ή δεν έχει τελικά σημασία η ψυχή μου. Ότι με περιμένει κάτι μπροστά ή, με συγχωρείτε για την ομότητα, τελικά θα καταλήξω σε ένα σκολικοτροφείο. Αυτό το λέω διότι αν μη τι άλλο και ανεξαρτήτως από τη θέση ή τι θα εισπράξει κανείς από τη σημερινή εκπομπή ή ποια θέση μπορεί να έχει γενικά στη ζωή του, έχει σημασία και το ελάχιστο που θα έλεγα απαιτείται, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από οποιονδήποτε, είναι να το εξετάσει το ζήτημα.
Ακριβώς.
Και να το εξετάσει καλοπροαίρετα. Ούτως ή άλλως, εάν η Ανάσταση δεν συνέβη, είναι όλα ματαιά. Τρώμε ένα βράδυ εμείς άδικα εδώ. Υπάρχει άδικα όλη αυτή η ιστορία πίσω μας, η εκκλησιαστική και όλα αυτά τα πρόσωπα που πέρασαν μέσα από αυτήν. Και όπως ακριβώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιο είναι και το κήρυγμά μας, μάταιη και η πίστη μας, λέει στο Α Κορινθίους στο Ι κεφάλαιο. Δηλαδή το όλο οικοδόμημα του χριστιανισμού στηρίζεται στο ζήτημα της Ανάστασης. Γι' αυτό, και θέλω να πω άλλη μια φορά, είναι λογικό ότι μπορεί κανείς να έχει ορισμένες ενστάσεις, επιφυλάξεις για διάφορα θέματα. Βέβαια, κατά καιρούς και μέσα από αυτή την εκπομπή, ήδη έχουμε αναφερθεί σε πολλά, θα αναφερθούμε και σε άλλα στο μέλλον, που αφορούν διάφορα ζητήματα για την προέλευση του ανθρώπου, για το πώς έγινε και αν ο κατακλυσμός που έγινε και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εάν όμως η Ανάσταση δεν έγινε, δεν έχουν σημασία τόσο απλά.
Καταλήγει σε μία μάταια φιλοσοφία, όπως λέει, μάταιες φιλοσοφίες.
Και ναι, μάταιες ακριβώς.
Χωρίς λόγο, έτσι. Ενώ ο χριστιανισμός δεν είναι μία μάταια φιλοσοφία, γιατί με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού πλέον ανοίγει ο δρόμος προς την αιωνιότητα και ο άνθρωπος προσδοκά μία βεβαία ελπίδα ότι σε λίγο και εκείνος θα αναστηθεί. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει τις προηγούμενες 4-5 εκπομπές, πιστοποιήσαμε την αξιοπιστία, την ιστορική και από κάθε πλευρά την αξιοπιστία των γραφών. Ο μεγαλύτερος και πλέον αξιόπιστος μάρτυρας, και στον οποίο θα σταθούμε, είναι τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές και βέβαια και η Παλαιά Διαθήκη σαν προφητικός λόγος. Δηλαδή η Αγία Γραφή. Και όπως είχαμε καταλήξει προηγούμενες εκπομπές, ότι κάποιος ο οποίος τολμήσει να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της Αγίας Γραφής θα πρέπει κατά μείζωνα λόγο, πολλαπλάσιο, να πετάξει τον κάλαθο των αχρήστων όλη τη γραμματεία, ελληνική, λατινική και οποιαδήποτε γραμματεία. Διότι είναι έτσι πιστοποιημένος ο λόγος του Θεού από χειρόγραφα, από παραθέσεις, από ανθολόγια, από παλαιούς αδελφούς της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, που είναι πλέον απόλυτα σίγουρο ότι έχουμε στα χέρια μας το πρωτότυπο κείμενο. Έτσι, αφού το έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Συνεχίζοντας λοιπόν, πραγματικά είναι ένα κεντρικό δόγμα, θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας, της Χριστιανικής, η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βέβαια η σημασία της δεν μπορεί να τονιστεί λιγότερο από το γεγονός ότι ακριβώς αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Εκκλησίας.
Ένα εδάφιο πάνω σε αυτό, το οποίο έτσι μας δίνει να καταλάβουμε ότι τελικά όλη η χριστιανική πίστη δεν μπορεί να σταθεί, αλλά βασίζεται πάνω στην Ανάσταση του Χριστού.
Αμήν.
Έχουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο και στο 9ο εδάφιο, μας λέει ο Απόστολος Παύλος πώς γίνεται η σωτηρία. Λέει, εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριο Ιησού και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Και εδώ μπορεί να έρθει μια λογική ερώτηση, ότι πώς οι πρώτοι, οι οποίοι ξεκίνησαν τη χριστιανική εκκλησία και έγραψαν την Καινή Διαθήκη, τόλμησαν να βασίσουν ένα τόσο σημαντικό θέμα πάνω σε ένα τόσο έθραυστο γεγονός, όπως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η Ανάσταση, εάν δεν ήταν σίγουροι ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να βεβαιωθεί και να πιστοποιηθεί ότι η Ανάσταση έγινε.
Αμήν. Και πράγματι, όπως ο W. Robertson είπε, ότι ο άδειος τάφος του Χριστού αποτελεί το λίκνο της Εκκλησίας.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, μέσα στα Ευαγγέλια έχουμε το δάσκαλο μιας θρησκείας να στηρίζει με ηρεμία το σύνολο των ισχυρισμών του πάνω στην ικανότητά του μετά το θάνατό του να αναστηθεί από τον τάφο. Τουλάχιστον τρεις φορές ο Κύριος μας το είπε, ότι πηγαίνω, θα με παραδώσουν στα Ιεροσόλυμα, θα με παραδώσουν στα χέρια των γραμματέων, φαρισαίων, αυτοί θα με παραδώσουν στους Ρωμαίους, θα με σταυρώσουν, θα πεθάνω και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθώ. Μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ποτέ άλλοτε πριν ή έκτοτε δεν έχει γίνει μια τέτοια διακήρυξη. Και αυτός που είναι έτοιμος να ρισκάρει τα πάντα πάνω στην ικανότητά του να αναστηθεί, στέκεται μπροστά μας ως ο πιο αυθεντικός όλων των δασκάλων όλων των εποχών, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός.
Και πάνω σε αυτό μπορούμε να σκεφτούμε πόσο σημασία έχει το γεγονός ότι, όπως είπατε αδελφέ, ο ίδιος ο Κύριος βασίστηκε εσκεμένα πάνω στην Ανάστασή του. Και ο ίδιος δηλαδή το διακήρυται, και μάλιστα όταν του ζητήθηκε δύο φορές να δείξει κάποιο σημάδι ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, δεν έκανε κάποιο ιδιαίτερο θαύμα ή κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία, αλλά παρέμπεψε στην Ανάστασή του ως το πιο αξιόπιστο σημάδι για από όλα τα σημεία και τα θαύματα που είχε κάνει. Το πρώτο σημείο είναι στο Ματθαίο, στο ΙΒ, όπου του λένε δείξε μας σημείο, και λέει σημείο του Ιωνά του προφήτη. Καθώς ο Ιωνάς ήταν, λέει, τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα είναι μέσα στη γη. Και το δεύτερο σημάδι μπορούμε να το διαβάσουμε, δεύτερη αναφορά μάλλον, στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου τους είπε χαλάσετε τον ναό τούτο, και εννοούσε το σώμα του, και δια τριών ημερών εγώ θα τον ανοικοδομήσω. Δηλαδή βασίστηκε σαν σημάδι στην Ανάστασή του παρά σε κάποιο μεγάλο θαύμα να έκανε.
Άρα λοιπόν η μεσιανικότητα του κοιτού Ιησού, του ανθρώπου Ιησού, η μεσιανικότητά του, δηλαδή ο ισχυρισμός το φοβερός ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, είμαι ο Δημιουργός, είμαι ο Κύριος ο Παντοκράτορας, ο ίδιος ο Κύριος δεν τον εβάσισε τόσο στα θαύματα, στη διδασκαλία του, όσο στο ότι επρόκειτο να πεθάνει και μετά από τρεις μέρες να αναστηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε βέβαια και το κήρυγμα των Αποστόλων μετά, και όλων μετά, και του Παύλου και όλων που ακολούθησαν, όταν ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα ο Παύλος, κήρυτε, λέει, σε αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί έχουμε πολλά θέματα.
Επίσης, αφού μιλάμε για μια επιστημονική εκπομπή, και θα πει κάποιος πώς θα ασχοληθούμε με τεκμήρια για ένα πρόσωπο που έζησε πριν από 2.000 χρόνια, και να θίξουμε εδώ πέρα ότι γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν το θανάτο, αλλά και κατά τη διάρκεια του θανάτου και της ταφής του Χριστού, από όσους γνωρίζουμε για το θάνατο οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Είτε μιλάμε για φαραώ Αιγύπτου, είτε για βασιλιάδες, είτε για αυτοκράτορες κτλ., τα περισσότερα γεγονότα τα γνωρίζουμε για τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό.
Τις λεπτομέρειες,
οι οποίες προηγήθηκαν και... οι οποίες, όπως είπαμε, παρατίθονται κυρίως από τους Ευαγγελιστές, οι οποίοι, όπως αποδείξαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι ιστορικά απόλυτα αξιόπιστοι.
Και επειδή γίνεται λόγος για το επιστημονικό μέρος αυτού του ζητήματος, θα πρέπει να βάλουμε στην παρέα και τον Λουκά, τον Απόστολο, τον Ευαγγελιστή.
Τον ιατρό.
Τον ιατρό, βεβαίως. Διότι ως επιστήμονας καταθέτει την άποψή του, η οποία θυμίζω, παραπέμπω μάλλον σε προηγούμενες εκπομπές, έχουμε δείξει την αξιοπιστία και ιδιαιτέρως βεβαίως του Λουκά, αλλά και γενικότερα της γραφής. Και η δική του η μαρτυρία είναι στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, όπου στο τρίτο εδάφιο λέει ότι ο Κύριος φανέρωσε τον εαυτό του ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων. Εν πολλής τεκμηρίης, ακριβώς αυτή είναι και η λέξη στο κείμενο. Είναι εμφανιζόμενος σε αυτούς 40 ημέρες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση της μαρτυρίας, διότι προέρχεται από έναν επιστήμονα και χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία, αυτό τον όρο. Λέει για τεκμήρια, λέει για αποδείξεις. Προσέξτε, δεν θα μπορούσε να αναφερθεί ο Λουκάς και να κάνει, αποστέλλοντας αυτό τον Θεόφιλο, έτσι όπως τον κατονομάζει, θα μπορούσε να κάνει μια αναφορά, ας πούμε, και μια αναγωγή στα θέματα της πίστης, στα καρδιακά ζητήματα, στο συναισθηματισμό και σε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι λίγο ψυχρά ο Λουκάς και κάθετα παρουσιάζει την Ανάσταση σαν έναν απόλυτο δεδομένο. Έχει μεγάλη σημασία και παρακαλώ όλους τους ακροατές να είναι προσεκτικοί σε αυτό στη συνέχεια. Θα εξετάσουμε το γεγονός της Ανάστασης ακριβώς με διάφορα στοιχεία και ιστορικά και άλλα. Αλλά προσέξτε ότι το κυριότερο είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που έχουμε εξ αρχής. Δεν αμφισβητείται ποτέ από κανέναν ότι ο τάφος είναι άδειος.
Έτσι.
Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσει κάποιος να σκέφτεται. Θα δούμε το αν και κατά πόσον αυτό που συνέβη είναι Ανάσταση. Προσέξτε όμως ότι δεν αμφισβητείτε το ότι ο τάφος είναι άδειος.
Δηλαδή, ναι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι ενώ η σημασία της Ανάστασης είναι ένα θεολογικό ζήτημα καθαρά, το γεγονός της Ανάστασης είναι ιστορικό ζήτημα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, η φύση του αναστημένου σώματος του Κυρίου μπορεί να μην τη γνωρίζουμε, μπορεί να μιλάμε για το θαύμα της Ανάστασης, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ένα σώμα που εξαφανίστηκε από τον τάφο είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να αποφασίσουμε με ιστορικούς όρους.
Και πάνω σε αυτό το θέμα της ιστορικής προσέγγισης, ο Wilbur Smith, ο οποίος είναι ιστορικός, λέει το εξής. Όπως είπες, αγαπητέ Ανέστη, πραγματικά η σημασία, λέει, της Ανάστασης είναι ένα θεολογικό ζήτημα. Αλλά το γεγονός της Ανάστασης είναι ένα ιστορικό ζήτημα. Η φύση του αναστημένου σώματος μπορεί να αποτελεί μυστήριο, όπως είπες. Αλλά το γεγονός ότι το σώμα εξαφανίστηκε από τον τάφο είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να αποφασίσουμε με ιστορικούς όρους. Ο τόπος είναι γεωγραφικά προσδιορισμένος. Ο άνδρας στον οποίο ανήκει ο τάφος έζησε το πρώτο μισό του πρώτου αιώνα. Ο τάφος ήταν λαξευμένος σε ένα βράχο ενός λόφου κοντά στην Ιερουσαλήμ και δεν ήταν φτιαγμένος από μυθολογικό ιστό, αλλά βρισκόταν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Οι φιρουροί που στέκονταν μπροστά στον τάφο, όπως θα δούμε, δεν ήταν εξωτικά από τον Όλυμπο. Τον Σανχεντρίν ήταν ένα συμβούλιο ανδρών που συναθριζόταν στην Ιερουσαλήμ σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Όπως αναφέρει ένας μεγάλος όγκος γραμματείας, αυτό το πρόσωπο, ο Ιησούς, έζησε στην πραγματικότητα ανάμεσα σε ανθρώπους και οι μαθητές που περιόδευσαν για να κηρύξουν τον αναστημένο Κύριο ήταν άνθρωποι ανάμεσα σε ανθρώπους, άνθρωποι που έφαγαν, ήπιαν, κοιμήθηκαν, υπέφεραν, εργάστηκαν, πέθαναν. Τι το δογματικό έχουν όλα αυτά? Αυτό είναι ένα ιστορικό πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, καθώς έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι βλέπουμε ή έχουμε αρχίσει να βλέπουμε από ιστορική πλευρά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα αναφερθούμε λεπτομερώς βέβαια στα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν του πάθους του Κυρίου μας, της Σταύρωσης, του θανάτου του και της Ανάστασης. Υπενθυμίζουμε επίσης την ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr. Ο αγαπητός Κώστας θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.